Republiki Demokratawa Kongo keessa namni lammata magaalaa Goma keessatti vaayirasii Ebolaan keessatti argame du'uusa aangawoonni biyyatti beeksisaniiru gabaasa guutuu namo'eessa.
Namni lammata dhukkuba Ebolaatiin qabame argamuun arra eega ifatti labsame booda du'uunsaa immoo beeksisame. Namni kun kutaa Ituurii hawaasa baadiyyaarraa gara magaalaa Gomaatti imalee kan deeme yoo ta'u achi dhaqqabuusaa guyyoota xiqqoo dura Ebolaan qabamuunsaa beeksisame waaltaa wallaansa Ebolaa kan magaalaa Gomaa jirutti wallaanamaa ture. Tuta ogeessota wallaansa Ebolaarraa hayyuun dhukkuba daddabraa Jean Jacques Muyembe haala wallaansichaa akkanatti ibsan.
Dhukkuba
Gomaa keessatti wallaanuudhaaf of eeggannaalee barbaachisan marani goona. Molekiloonni wallaansaa karaa nama dhimma sanatti oguma qabu beeniirraa wallaansa nama kanaaf ergame. Yeroo dhukkubni akkanaa argamu gurmaatattamaan birmatee mana dhukkubsatichaa faalamarraa qulqulleessuu fi waaltaa fayyaanni keessatti ilaalamee dabrellee qulqulleessu naannoo sanaa qabna. Namoota dhukkubsataa kanatti bu'uurraa sadarkaa balaa hamaarra jiru jedhaman tarreessinee qabna. Boorga namarraa jalqabee namoonni kun talaalii nuti asii qabnuun talaalamu jedhee jira. Jaarmeen fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummoota kutaalee Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo okkarrii tammaate Kiibuu Kaabaaf Ituurii keessatti dhukkubni boolaa argamuu labsanii haalli isaa yaaddoo dhibee fayyaa hatattamaa ka sadarkaa addunyaa ta'ee jira. Lubni waldaa kiristaanaa tokko irratti dhukkubichi argame autobusiidhaan magaalaa Gomaa eega ga'e booda du'uusaatu labsii kana labsisiise. Baatee Agayyaa bara 2018 eega Ebolaan biyyattii keessatti argamuunsaa jalqaba beeksifame booda namoota 2,500 ol irratti dhukkubichi argame. Kanneen keessaa namoonni 1,607 ta'an ni du'an. Namoota dhukkubicha irratti argame 2,671 keessa kanneen 700 ta'an ijoollee ta'u jaarmeen gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummoota UNICEF beeksisee jira.